Isleýär adatlyk radiosu hem. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň seýşenbe güne habarlar günelig gepleşigimde Pragada studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadagsanyň Almaty şäherinde gadag häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler.
Kimligi näbelli bir adam polisiýa merkezine hüjüm edip, adamdan 3 polisiýa işgärini öldüripdir.
Ermenistanyň paýtagty Yerevanda polisiýanyň edarasyny zabt eden ýaraglı adamlar zamun alınan 7 adamdan ikisini goý berdiler.
Milli Hawpsuzlyk Gullugynyň resmileri ýaraglı adamlara hawpsuzlyk güýçlerine boýun egmek barada duýduruş berdiler.
Türkmenistan'da hükümetin geçiren genişleyen meclisinde Nebit Gaz ministerliği yatırıldı. Yerleri hususi yetişliğe vermeldi boyun alındı.
Konuk Mr. Kamiyat'ın havaları Nebit Gaz toplumunu durundurmak, bununla beylekte kemleştirmek, umman Fudun işini hafı oğlundurmak.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin devamına şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Gepleşimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. Türk häkimetleri başawarmandyk harwy döwlet agdalyşy synanşygyndan soň 8000 goly polisiýa ofitseriniň ygtyýarlyklaryny ýetirdi diýip döwlet häýçiliginäki Anadolu habar agentligi 18-nji ýylda ýurdun içeri işler ministrligine salgylanyp habar berdi. 15-nji ýylda bolan harwy döwlet agdalyşy synanşygy bilen ilteşikli ýurdun dürli künjeginde 7500-den gowrak adam, şol sanda suwt we harwy pudon agdalary generallar tutsak edildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu iş bilen il teşkili arasalayış çäreleriniň dowam etjekdigine wada beren mahaly Türk häkimetleri onlarça şäheriň häkimini eýleýän wezipesinden boşatdy diýip Türkiýanyň döwlet häýçiligindäki mediasa habar berýär. Erdoğan Türkiýe 2004-nji ýylda ýatyrylan ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmegi gödeňini tutup biler diýdi. Şeýle-de ol 17-nji iýulda köpçülige ýüzlenmeden çykşynda parlamentde ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barada gepleşikleriň geçiriljek dygyny aýtdy. Tutsak edilmeler we resmiýleriň ygtyýarlyklaryny ýatyrmak çäreleri türk häkimetlerine demokratiýa, adam hukuklaryna we esasy adatlyklara hormat goýmagy çağırış edilen mahaly amala aşyrylýar. Germaniýa eger türk hökümeti ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barada karar kabul etse, onda Türkiýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümine goşulmak baradaky gepleşikler doly ýatyrlar diýip duýduruş berdi. Belgiýanyň daşary işler ministri Didier Reynders Ankaranyň başa Armanda harwy döwlet agdalyşygy synanşygyna reaksiýasy deň agramly bolmalydy. 18-nji ýylda opozisiýon Jumhuriýet Halk Partiýasy häkimetler harwy döwlet agdalyşygy synanşygyna kanunyň çäklerinde gaýtagul berip, bu iş bilen il teşkilinde guman edilýän adamlar kadiýetde sud edilmelidi. 18-nji ýylda Gadagsanyň Almaty şäherinde gadag häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler. Bu hüjümde 3 polisiýa ofitseri, paraha dilatdan 4 adam öldü we başady, adyndan 8 adam yaralandy. Gadagsanyň içeri işler ministrligi wakada 3 polisiýa ofitseriniň we paraha dilatdan 1 ýaşajynyň öldürilendigini tasdiklady. Yerli media serişdesiniň berýän maglumatynda hüjümçüleriň polisiýa merkezine we Milli Howpsuzlyk Komitetiniň yerli departamentine hücum edendigi habar berilýär. Ermenistanyň paýtagty Yerevanda polisiýanyň edarasyny zabt eden oppozisiýa topar bilen il teşkili ýaraglı adamlar zamun alan 7 adamdan ikisini goý berdiler. Şol bir wagtyň özünde ýaraglı adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk 18-nji ýylda ýagny 2-nji günde hem dowam edýär. Oppozisiýon topar bilen il teşkili ýaraglı adamlar Uçreditel parlament oppozisiýa toparynyň tutsaglykdaky lideri Jirayr Sefilianyň boşadylmagyny talap edýärler, emma ermeni häkimetleri bu talabı reddedýärler. Şeýle-de ýaraglı adamlar Ermeni prezidenti Serge Sarkisyan'ın eyleyen vezipesinden çekilmeğini hem talep ediyorlar. Birleşen Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden, Louisiana'nın Baton Rouge devitinde 3 polis ofiserinin öldürülmeğini yazardı ve bunun 20. hareket bolunduğunu aytdı. Bu bizim öýümizde yaşayış obrazımıza edilen hücum deyip Biden 18. iýulda Avstraliýa deden çykyşynda bellidi. Birleşen Ştatların häkimetleri 17. iýulda gara eginmaş geýen ve yaraglanan öňkü eskerin oda açıp, hukuk goraýjy ofiserleriň üçüsini öldürmek bilen baglanşykly derňewleriň dowam edýändigini mälim etdiler. Yaraglı adamın Kansas şehrinden 29 yaşlı Gavin Longtığı habar verilýär. Polisiýa onuň wakanyň bolan ýerinde atylyp öldürilendigini mälim etdi. Saudi Olimpiya Komiteti Rio-de-Janeiro'da geçirilecek Tomusqa Olimpiya oyunlarına 4 türgünü uğratmak varadakı resmi namanı tasdikladı. Bu Saudi denanlarının Olimpiya oyunlarına inni ikinciye de katnaşacaktığını anladiyar. Saudi Olimpiya Komiteti'nin başlığının yerine yetircisi Hosam Al-Kurashi'nin aytmağına göre Saudi Şahlığının Olimpiya oyunlarına katnaşacak denan ve erkek türgünlerinin sanavı 17. iyulda ayrı ayrılıkta ilan edilipdir. Hormatlı dinleyiciler, seçu Saadın käbir möhüm habarlar bilen tanışýarlygyňyz olar taýýarlap, diqqatiňde ýetiren men Sehra.